synnyinseutu tai minun lapsuuskotiseutu on Multia, minun vaimon synnyinseutu on Keuruu. Sitten me paluumuuttajina muutettiin sinne Keurulle ja kuulutaan nyt siihen Keuruun helluntaiseurakuntaan. Ja ennen Lievestuoretta mä oon ollut nuorisopastorina Toivakassa ja Jämsässä ja Kangasniemellä. Kangasniemellä asuttiin 13 vuotta. Mun vaimon virka oli siellä Kangasniemellä, hän oli kotihoidon ohjaajana koko tämän meidän Keurulta poissaoloajan, eli sen takia me lähdettiin Keurulta, kun aikoinaan mun vaimon työn perässä sinne Kangasniemelle ja vuonna 1986. Ja nyt sitten viime kesänä palattiin Keurulle sitten takaisin. Että tällä tavalla. Ja hienoa olla nyt tänä aamupäivän hetkenä täällä ja me ollaan saatu viettää Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen juhlaa taas tänä pääsiäisenä. Ja mä lukisin yhden laulun, semmoisen koskettavan laulun, joka minua henkilökohtaisesti koskettaa kovasti. Tämä on tämmöinen uudempi hengellinen laulu ja tällainen laulun tekijä, kirjoittaja ja laulaja kuin Sakari Heikkilä, jos jotkut olette kuulleet miehen, niin Sakari Heikkilä on tehnyt tällaisen laulun ja mä lyhyen pätkän luen siitä laulusta. Se oikeastaan koskettaa tätä pääsiäisen aikaa ja Jeesuksen työtä Kolkatan keskimäärän ristillä ja ylösnousemusta. Siinä sanotaan näin, tämän laulun nimi on Ikuisesti. Yö itki murheissaan, ei noussut aamukaan, kun vapahtaja maailman kaatui. Vuodatti verensä vuoksemme ristillä, kirousten kaikki paino yllään. Viimeinen henkäys, kun taivas katsoi pois, Jumalan poika peittyi varjoon. Haudassa taisteltiin, kuolema haastettiin, helvetin kaikki voima murtui. Maa alkoi järkkyä, kivi vieritettiin pois, hänen rakkauttaan ei voitu kukistaa. Missä olet kuolema, ylös noussut kuningas, nujersi sinut täysin. Hän aina kirkastettu on, hän aina korotettu on, ikuisesti ylös noussut, Herra elää, Herra elää. Aamen. Hieno laulu ja upeat sanat. Ja minun sydämellä on ollut oikeastaan jo hyvinkin pitkään tässä sellainen hyvin, voisiko sanoa, iso aihe ja voimakas aihe ja hyvin kattava aihe. Ja vain lyhyesti varmasti osaan teille tästä aiheesta tänä aamuna teidän kanssanne jakaa, eli Jumalan rakkaus. Ja se konkretisoituu Jumalan rakkaus siellä Kolkatan keskimmällä ristillä pääsiäisenä, niin kuin kaikki tiedätte. Ja siitä haluaisin tänä aamuna, aamupäivän hetkenä teidän kanssanne jotakin ajatuksia jakaa. Me ollaan nyt viime reilun kuukauden, toista kuukautta jouduttu näkemään ja kokemaan ja eri medioista lukemaan ja seuraamaan sotaa tuolla Ukrainassa. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja niitä tilanteita ollaan nähty ja kuultu ja sota kylvää ihmisen sydämeen ja ihmismieliin surua ja vihaa, pelkoa, kaikenlaista ahdistusta, katkeruutta. Ja on kysymyksiä vailla vastauksia. Ja varmasti monien sydämessä on kysymys ja tavallaan niin kuin sellainen tuskainenkin huuto Jumalalle, että miksi Jumala, jos sinä sanot kerran olevasi rakkaus, niin miksi sinä sallit kaikkea tällaista? Ja jotenkin tuntuu, että on hyvin vaikea sellaista vihan tunnetta torjua sisimmästään, sydämestään. Ainakin minulla monta kertaa, kun tätä asiaa seuraa ja tätä sotaa seuraa, niin semmoinen vihan tunne voimakkaasti valtaa olemuksen. Varmaan sinullakin, olet kokenut sen varmaan usein. Ja kun katselee näitä uutiskuvia ja kaikkea sitä, sitä tuskaa ja hätää ja järkytystä, mitä näkee ja kuulee ja kokee, niin jotenkin tuntuu, että miten tämän vihan voisi, niin kuin tästä vihasta voisi päästä yli. Mutta Jumalan henki onneksi muistuttaa meitä, jotka olemme Jumalan omia, ja Pyhä Henki meidän sisimmässä muistuttaa meitä siitä, kuinka Raamattu kehottaa meitä, että älä anna auringon laskea vihasi yli. Ja vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Meidän on lupa vihastua, mutta me emme saa tehdä syntiä. Ja jos vihan tunne valtaa mieleen, niin jo viimeistään sitten illalla ennen nukkumaan menoa olisi hyvä Jumalansa edessä sopia ja pyytää anteeksi niitä vihan tunteita ja näin edelleen. Mä otan Raamatusta tuttuakin jakeen täältä Johannes 3.16. Sehän on varmasti aika monille tuttu, eikö totta? Johannes 3.16. Ja luen sen tämän saarnoni pohjaksi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tuo vanha käännös sanoi, että ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja seuraava jae, mä luen senkin vielä tässä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan, tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Eli nämä tutut jakeet täältä Raamatusta, ja mä luulen, että se on varmaan kaiken luetuin ja tunnetuin Raamatun kohta, mitä Raamatusta löytyy. Ja sitähän kutsutaan myöskin itse asiassa tällaiseksi pienoisevankeliumiksi, tämä Johannes 3.16. Se on käytetyin ja suurin jae varmasti Raamatussa. Ja itse asiassa siinä on 8 sellaista mielenkiintoista, suuremmoista ulottuvuutta Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan tuossa jakeessa Johannes 3.16. Ja mäpäs käyn teidän kanssanne läpi ne 8 sellaista mielenkiintoista ulottuvuutta. Ja ensimmäinen niistä on tämä maailmaa, kun tässä sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa. Eli se on suurin lukumäärä kaikkina aikoina, mitä voi olla. Sillä niin on Jumala maailmaa. Ja sitten Johannes jatkaa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja tämä on suurin rakkaus, mitä koskaan, missään, milloinkaan on ilmi tullut. Jumalan rakkaus. Sen suurempaa rakkautta ei löydy mistään. Eikä milloinkaan, eikä koskaan. Kuin mitä Jumala on rakastanut. Ja sitten Johannes jatkaa näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi. Tämä hän antoi, se on suurin teko, mitä koskaan on tehty. Enempää ei kukaan voi koskaan antaa, mitä Jumala antoi. Ja mitä Jumala antoi? 5. kohta. Jumala antoi ainokaisen poikansa. Kuka meistä on valmis antamaan oman poikamme tai oman tyttäremme, kenellä meillä niin kuin lapsia on? Mutta Jumala antoi ainokaisen poikansa. Se on suurin lahja, mitä koskaan on annettu tässä maan päällä ja koskaan tullaan antamaan. Jumala antoi ainokaisen poikansa. Ja sitten Johannes jatkaa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, siis Jeesukseen uskoo. Se on suurin ehto, mitä koskaan on esitetty ja annettu. Ja ajattele, mä niin lapsenomaisesti uskon Jumalaan, että jos minä olisin yksin elänyt täällä maan päällä tai sinä, niin Jumala olisi sittenkin lähettänyt ainokaisen poikansa lunastamaan sinun syntisi ja minun syntini. Se on aivan varma asia, mä uskon näin, että Jumala olisi sittenkin lähettänyt poikansa. Mä oon vähän kova ääninen, anteeksi vaan. Ja sitten seitsemäs tällainen suuremmoinen asia, ettei joutuisi kadotukseen, ettei hukkuisi. Se on suurin armo. Sen suurempaa armoa ei löydy. Ja kahdeksas, että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Että sinulla ja minulla, meillä jokaisella olisi iankaikkinen elämä. Se on suurin tulos, se on suurin palkinto. Vaikka sä olisit maailman rikkain ihminen, taikka vaikka sä voittaisit kaiken tässä maailmassa, niin tätä palkintoa suurempaa sinä et voi koskaan saada, enkä minä. Iankaikkinen elämä Jumalan taivaassa, iankaikkisesti tämän ajallisen elämän jälkeen. Ja Jumalan rakkauden kohtana ei ole ainoastaan minä tai sinä, joku yksityinen ihminen, vain joku ihminen, kyllä mekin. Eikä joku pieni kulmakunta tai pitäjä, esimerkiksi Keuruu, Lievestuore, Laukaa, Varkaus. Kyllä nekin kaikki, mutta suuremmassa mittapuussa koko maailma. Ja siihen kuuluu niin Varkaus, Keuruu, Lievestuore, Laukaa ja niin edelleen. Ja tämä rakkaus, mitä Jumala osoittaa maailmaa kohtaan ja meitä maailman ihmisiä kohtaan, tämä rakkaus koituu iankaikkiseksi pelastukseksi vain ja ainoastaan uskomalla ja vastaanottamalla se henkilökohtaisesti omalle kohdalleen, itse kukin meistä, niin kuin me ymmärrämme sen. Vain vastaanottamalla tämä rakkaus, jota Jumala tarjoaa Jeesuksessa Kristuksessa sinulle ja minulle meille. Ja mä yllätyin tässä, kun tätä asiaa lueskelin Raamatusta, niin yllätyin kovasti, kun luin Efesolaiskirjeestä sieltä 3. luvusta, jakeet 8 ja 9, miten Paavali kirjoittaa tästä samasta aiheesta, näistä samoista Jumalan rakkauden ääriulottuvuuksista. Kuunnelkaapa. Paavali sanoo näin siellä, niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ajatelkaa, että ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Eli nämä valtavat ulottuvuudet, niin Paavali kirjoittaa tästä samasta aiheesta ja asiasta. Paavalin rukous oli ja on edelleenkin tänä päivänä voimassa, että Kristus asuisi uskon kautta sydämissämme, ja me tähän Jumalan rakkauteen juurtuneena käsittäisimme, mitä on Jumalan rakkauden leveys, pituus, syvyys ja korkeus. Samat Jumalan rakkauden suuremmoiset ulottuvuudet kuin on tuossa Johannes 3.16. Ja sitten Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeen 4. luvun jakeessa 10 ja 11 tällä tavalla tästä Jumalan rakkaudesta. Hän sanoo siellä näin, siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumala rakasti ensin. Et sinä, enkä minä. Jumala rakasti ensin. Ja Jumalan rakkaus on rakkauden suurin, jaloin muoto, mitä on olemassa. Se on antavaa, se on epäitsekästä rakkautta. Se on sellaista rakkautta, joka ei rakasta löytääkseen sitä kohteesta jotain rakastamisen arvoista. Ei Jumala sen takia rakastanut meitä, että hän löytäisi meistä jotain rakastamisen arvoista, vaan epäitsekkäästi hän rakasti meitä, sinua ja minua, koska hän halusi pelastaa meidät ikuisesta kadotuksesta Jumalan taivaaseen. Siksi hän rakasti meitä. Jumala on rakkaus, hän on aina ollut sitä, ja sitä tulee aina olemaan, aina ja iankaikkisesti. Rakkaus itse. Jumala on kaiken rakkauden lähde, alkukohta ja kaiken rakkauden ja armon Jumala. Tällainen Jumala meillä on. Se on Jumalan ominaispiirre, tämä rakkaus. Ja rakkautta ja Jumala ei voi koskaan erottaa toisistaan. Ne on aina yhtä. Ja Jumalan olemus, tämä hänen epäitsekäs luonteensa ja luontonsa tuli näkyviin todelliseksi siinä, kun hän antoi oman poikansa Kristuksen tulla ihmiseksi maan päälle, ottaa meidän syntimme harteilleen, kärsimään Golgatan keskimmäisellä ristillä rangaistuksen meidän jokaisen syntien puolesta. Erään kerran Jeesus joutui ojentamaan erästä fariseusta nimeltään Simon, sillä Luukkaan evankeliumi 7. luvussa. Te tunnette Raamattua tunteminen ja tiedätte tämän kertomuksen. Se on Luukkaan evankeliumin 7. luku. Tämä fariseus Simon kutsui Jeesuksen syömään kanssaan, aterialle kanssaan sinne kotiinsa. Ja tuossa juutalaisessa yhteisössä oli sellainen tapa, että kun isäntä kutsuu vieraansa ruokailemaan, niin hän myöskin palvelee sitten tätä isäntää. Mutta Simon ei toiminut näin. Mutta tuossa kaupungissa tai tuolla alueella asui sellainen tunnettu syntinen nainen, Portto. Ja kun tuo nainen kuuli, hän oli jostain ilmeisesti kuullut ja oppinut tuntemaan Jeesuksen aikaisemmin tai nähnyt Jeesuksen toimimassa, niin tuo nainen kun kuuli, että tämä Jeesus oli mennyt tänne Simonin taloon, Simonin kotiin, niin tämä porttonainen meni sinne myöskin. Ja hän otti sellaista kallisarvoista öljyä, voidetta mukaansa voidellakseen Jeesuksen tuolla kyläpaikassa. Ja kun hän tulee, niin hän menee sinne Jeesuksen jalkojen juureen ja kyynelillään pesee Jeesuksen jalat. Ja voitelee sen jälkeen tuolla kallisarvoisella öljyllä Jeesuksen jalat. Ja tuo Simon, mitä Simon siinä tilanteessa tekee? Simon ajattelee mielessään, että jos Jeesus olisi profeetta, niin ilman muuta hänen pitäisi tietää, että tuo nainen on syntinen. Ja tuo syntinen nainen koskee Jeesukseen. Mutta kun Jeesus on kaikki tietävä, kaikki näkevä ja kaikki voipa, niin Jeesus näkee ja tietää, mitä tuo Simon sydämessään ajattelee. Ja hän ottaa puhutteluun tuon Simonin. Hän sanoo Simonille, että kun sinä kutsuit minut tänne, niin sinä et tervehtinyt minua, kun minä tulin. Sinä et tehnyt mitään sellaista, mitä isänä tulisi tehdä siinä hetkessä, kun vieras tulee kylään. Mutta kun tuo syntinen nainen tuli tänne, niin katso, hän kyynelillään pesee minun jalkani ja voitelee ne tällä kallisarvoisella öljyllä. Ja sitten Jeesus sanoo voimakkaat sanat tuolle fariseukselle. Joka paljon saa anteeksi, se rakastaa paljon. Tämä syntinen nainen oli saanut syntinsä anteeksi. Saiko tuossa tilanteessa tai tuossa hetkessä se tarina kertoo, että Jeesushan antoi hänelle ne kaikki synnit anteeksi siinä lopussa, tämän tapauksen lopussa. Mutta joka tapauksessa niin Jeesus muistuttaa tuossa Simonia, että joka paljon saa anteeksi, se rakastaa paljon. Me kaikki olemme mittaamattoman paljon saaneet anteeksi Jumalalta. Minä olen sitä mieltä. ainakin minä koen sydämessäni, että minä olen äärettömän paljon saanut anteeksi Jumalalta. Anteeksi menneitä ja vielä tänäkin päivänä uskovana ollessakin, niin monet kerrat minä petän Jumalani luottamuksen ja lankean. Mutta mä olen iloinen siitä ja jotenkin levollinen sen suhteen, koska Raamattu sanoo, että Jeesus on ennen muuta myöskin uskovien vapahtaja. Me saadaan olla turvallisella mielellä, jos me olemme valmiit katumaan myöskin uskovina tekoja, niin Jeesus antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mä muistan sen hetken, kun Keuruulla 76 lokakuussa, se oli 13. päivä lokakuuta keskiviikkona, kun olin siellä silloisen seurakunnan paimenen, niitä sanottiin saarnaiksi siihen aikaan, ei pastoreita, ne oli saarnaajia ja paimenia, niin Aulis Nirkkonen oli saarnaajana tuolla Keuruulla siihen aikaan, ja mä olin synti teiltä mennyt, halunnut juttelemaan sen Aulis Nirkkosen kanssa sen saarnaajan kotiin, ja se oli keskiviikkopäivä, mä olin töihin lähdössä iltapäivällä kirjapainoon, mä olin siihen aikaan kirjapainossa töissä, niin kävelin, kun hän oli rukoillut mun puolesta ja julistanut mulle synnit anteeksi, ja mä olin odottanut niin kuin tunnetasolla, että nyt tapahtuu jotakin maata järisyttävää minun elämässäni, mutta ei mitään, ei kerta kaikkiaan mikään ei niin kuin liikahtanut täällä sydämessä eikä sisimmässä. Mutta kun mä lähdin sieltä saarnaajan kotoa kävelemään sinne Keuruun keskustaan päin, niin jotenkin kun nykyisin siinä uimahalli siinä kohdalla, niin aivan kuin lamppu on sytytetty minun sisimmässä. Sellainen, niin kuin jostain minun ulkopuoleltani, minun sisimpään syttyi valo ja lamppu. Ja minä siinä hetkessä sain kokea ihan konkreettisesti ne tunteetkin, kuinka minun syntini annettiin kaikki anteeksi. Ja koin uudesti syntymisen ihmeen siinä hetkessä. Ja sellainen laulu, romaaniveljien laulama laulu, Freddy Papoudos aikoinaan taisi tehdä tällaisen laulun, jossa sanotaan, niin oikeastaan se kuvaa paljon sitä kokemusta, mitä minä siinä koin. Rakkaus hän seisoi eessä tuskan pukuni, näin käsissänsä haavat, joihin minut siunasi. Hän rakkaudellaan käärin liinat yltäin avasi. Mua kutsui uuteen elämään, sai minut vapaaksi. Ja siinä hetkessä sain kokea, että Matti on vapaa. Jeesus Kristus on puhdistanut minun syntini. Minä olen saanut kaikki syntini anteeksi ja saan olla Kristuksessa vapaa sinä hetkenä. Roomalaiskirjeessä siellä 5. luvussa jakeessa 5 Paavali sanoo tällä tavalla, että mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Jumalan rakkaus näkyy meissä siksi, että se on hänen rakkauttaan, ei meidän rakkautta, joka on Pyhän Hengen kautta annettu tänne meidän sisimpäämme. Me ei puristeta sitä itsestämme, eikä voida puristaa. Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan rakkauden sinun ja minun meidän sisimmässämme. Ja Jumala henkensä kautta vaikuttaa sen meissä, että Pyhä Henki synnyttää sitten vastarakkauden, kun me olemme saaneet kokea Jumalan rakkauden omalta puolelta, niin vastarakkauden meissä toisiamme kohtaan, ennen kaikkea Jumalaa kohtaan ja myöskin toisiamme kohtaan. Ja se saa, Pyhä Henki saa aikaan meistä tätä vastarakkautta. Ei me voida puristaa sitä itse kukaan meistä. Sellainen psykiatri, uskova psykiatri on kirjoittanut, kun Karl Menninger on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Rakkaus vai vihaa. Ja tämä psykiatri oli sellaisen suuren sairaalan johtajana ja hän tutki näitä ihmisen perustarpeita. Ja noiden tutkimustensa tuloksena tämä Menninger tuli siihen päätökseen ja tulokseen, että ihmisen suurin henkinen perustarve, kaiken ruuan, veden ja muiden fyysisten tarpeiden tyydyttämisen lisäksi on rakkauden tarve. Eli saada ja antaa rakkautta. Eli rakastaa ja olla rakastettu. Me kaikki kaipaamme, että me voimme antaa rakkautta ja saada rakkautta, eikö totta? Ihmiseen on asetettu sellainen kaipuu, että minua rakastetaan ja minä voin rakastaa toista. Ja tätä tutki tämä psykiatri. Hän kutsuu sitten eräänä aamuna työntekijänsä aamupalaveriin, henkilökuntansa tällaiseen palaveriin, ja pitää heille innostavan puheen ja sanoo, meidän potilaamme ovat täällä siksi, että he eivät tiedä, mitä rakkaus on. Ja meidän tehtävämme on opettaa se heille. Antaa heidän kokea se käytännössä, mitä on rakkaus. Ja sitten tuo Menninger antaa ohjeet itse kullekin työntekijälle. Ja esimerkiksi vahtimestarilleen hän sanoo sillä tavalla, että kun nyt seuraavan kerran menet vaihtamaan lamppua jonkun potilaan huoneeseen, niin tee se rakkaudella. Ja kaikille muillekin työntekijöille, mitä työtä itse kukiste teki, niin Menninger antoi tällaiset ohjeet, että kun teet sen työn, niin tee se rakkaudella. Ja tiedättekö, tuo projekti kestää vuoden. Ja sitten nuo tulokset analysoitiin ja tutkittiin. Ja huomattiin, että se aika, minkä nuo masentuneet, ahdistuneet, monella tapaa rikkinäiset potilaat joutuivat viettämään tuossa sairaalassa, oli lyhentynyt puoleen siitä, mitä aikaisemmin. Eikä ihmiset toipuivat, tervehtyivät tuplavauhtia, kun heille osoitettiin käytännössä rakkautta. Ajatelkaa. Ja Menninger vakuuttui, rakkaudella on todella merkittävä asema, sillä on merkitystä. Rakkaus eheyttää, rakkaus parantaa. Se ei ole pakoa todellisuudesta, vaan se on paluu todelliseen terveyteen. Toinen korinttolaiskirje luku 5.14. Siellä Paavali kirjoittaa tällä tavalla, edelleenkin tästä rakkaudesta, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän, joka on kuollut kaikkien edestä, ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Vaatiiko Jumala sittenkin? Paavalihan sanoo tässä näin, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Jumala ei vaadi, vaan hän rakastaa, koska hän on itse rakkaus. Ja tässä, mitä Paavali kirjoittaa, niin ei ole kysymys tällaista tunteellisesta rakkaudesta, jonka Raamatun alkukieli nimittää fileorakkaudeksi, vaan tässä on tahdon rakkaudesta kyse, jota Jumala osoittaa meitä kohtaan. Paavali ei vaadi ketään, ei sinua eikä minua rakastamaan, vaan hän kuvaa sitä hedelmää, jota Kristuksen rakkaus hänelle antautuneen ihmisen kautta saa tuossa ihmisessä aikaan. Mitä se tarkoittaa sitten, että tämä rakkaus vaatii? Se tarkoittaa sitä, että minä olen jonkun asian täysin valtaama, eli minä olen sen rakkauden valtaama täysin, täysillä. Niin kuin siellä korkeassa veisussa te olette lukeneet, niin siellä sanotaan näin, että sairaana rakkaudesta, eli minä olen sairaana jostakin. Eli ei ole vaihtoehtoja, se on sellainen sisäinen pakote, se on sisäinen polte se rakkaus. Eli lähetystyöntekijä, joka on saanut kutsun Jumalalta palvella lähetysmailla, vaikeissa paikoissa, vaikeissa tilanteissa koko elämänsä, hän on saanut Jumalalta sen näyn. Ja hän näkee ihmiset Kristuksen silmin, hän näkee ihmiset kadotettuina, tuonne niin kuin pois Jumalan niin kuin yhteydestä olevina, evankeliumin ilosanomaa tarvitsevina. Ja näyn, tämän näyn valtaamana hän on valmis uhraamaan koko elämänsä Jumalan alttarilla. Silloin kun Jumala saa tämän rakkauden semmoiseksi niin sanotusti pakonomaiseksi tähän ihmisen sydämeen, että minun on se tehtävä. Ja Paavali sanoi siellä erään kerran, kun hän oli kuningas Agrippan edessä puolustamassa omaa asiaansa, niin hän sanoo kuningas Agrippalle näin. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja edelleenkin Paavali sanoo siellä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 6. Hän sanoo näin, sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista. Minun täytyy se tehdä. Ja hän huudahtaa, voi minua, ellen evankeliumia julista. Paavali oli tämän näyn, Paavali oli tämän rakkauden valtaama. Jumalan rakkaus saakoon vallata meidätkin, minutkin, uudelleen. Kumpa hänen hyvää tahtonsa saisi tapahtua minun elämässäni ja sinun elämässäsi. Te muistatte siellä ilmestyskirjassa, kun Vähä-Aasian 7 seurakunnalle Jeesus ilmestyi ja on nämä kirjeet. Niin Efeson seurakunnan kohdalla Jeesus sanoo paljon hyviä asioita, mitä tuo Efeson seurakunta oli tehnyt. Mutta yhdestä asiasta Jeesus muistutti. Ja se asia oli tämä. Sinä olet hyljännyt ensirakkautesi. Ja hän kehottaa tekemään parannus. Tee niitä ensimmäisiä tekoja. Palata siihen ensirakkauteen. Ja mitä on se ensirakkaus? Se on sitä, että minä teen rakkaudesta sitä asiaa, enkä pakonomaisesti, en velvollisuudesta, että joku velvoittaa minua tekemään, vaan Jumalan rakkaus on vallannut minut niin, että minä teen sen rakkaudesta häneen. Jumala rakastaa meitä ehdoitta. Ja hän tahtoisi tällä ensirakkaudella vallata meidät tänä pääsiäisenä, armon vuonna 2022. Ja Jumalan rakkauden valtaamana ei tarvitse yrittää, ei tarvitse pakottaa itseään. On motiivi, on vaikutin, joka syntyy ihan jostakin muusta kuin pakosta. Kerrotaan erästä lähetystyöntekijästä, naislähetystyöntekijästä, joka kristitystä sairaanhoitajasta, joka työskenteli lepraa sairastavien parissa. Hän hoiti niitä lepra-sairaita, pesi heitä ja heidän haavojaan ja tällä tavalla auttoi kaikella tavalla. Ja eräs amerikkalainen rikas naisturisti sitten seurasi, kun hän oli käymässä tuolla alueella, niin hän seurasi tuota lähetystyöntekijää, tuota kristittyä naishenkilöä. Katseli aikansa, kun tuo sairaanhoitaja kärsivällisesti pesi noiden pitalisten märkiviä haavoja. Ja tuo rikas nainen, tuo amerikkalainen nainen, häntä rupesi oksettamaan se kaikki, mitä hän näki. Ja hän sanoi tuolle kristitylle naiselle, tuollaista en tekisi miljoonasta dollaristakaan. Tuo lähetti katsoo tuota rikasta naista, tuota amerikkalaista naista, ja sanoo, en minäkään. Ja jatkaa pesemistä. Ei rahaa synnytä rakkautta. Rakkaudella on oltava ihan muu motiivi. Ja Jumalan pyhä henki vain voi saada meissä, sinussa ja minussa, tämän kaltaista rakkautta aikaan. Jeremian kirjassa luvussa 31 jae 3. Jesaja oli voimakas profeetta vanhassa liitossa, mutta myöskin Jeremia. Ja Jeremia sanoo siellä näin, kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Ja tämä sana kuuluu sinulle ja minulle, meille myöskin tänä päivänä. Me saamme sen omistaa omalle kohdallemme. Iankaikkisella rakkaudella Jumala on meitä rakastanut. Ja hän lähestyy meidän puoleemme armosta meitä. Olimmepa me tänä päivänä millaisia hyvänsä, minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa, iankaikkinen Jumala rakastaa meitä, sinua ja minua, joka olet tässä kuulolla, niin täällä kuin tuolla netin ääressä. Hän, jonka kädessä on koko maailman kaikkeus. Hän, joka ylläpitää kaikkea. Joka on kaiken luonut. Hän rakastaa sinua, hän rakastaa minua. Meitä, jotka olemme maan tomua. Maasta me olemme tulleet. Ja maaksi meidän tulee jälleen tulemaan. Savu, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Olemme kuin kukkanen, joka tänään kukoistaa, mutta huomenna uuniin tai hautaan heitetään. Ei ole mitään sen suurempaa kuin saada kaikkivaltiaan Jumalan rakkauden kohteena olla. Eikö totta? Ei ole mitään sen suurempaa. Saada olla tällaisen Jumalan rakkauden kohteena, ja sitä olet sinä, ja sitä olen minä. Täysin ansiotta sulasta armosta. On ihana pääsiäisen sanoma, eikö totta? Ja ihan tähän loppuun roomalaiskirjasta luvusta 8, jakeesta 35, muutama jae vielä eteenpäin. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tämä on minusta niin lohdullinen paketti Jumalan rakkauden äärettömyydestä ja ihmeellisyydestä. Tämä roomalaiskirjeen 8. luvun loppu, jakeet. Ja voi, mä niin monta kertaa tätä tankkaan itselleni ja luen tätä. Mikä tai kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Ei mikään. Tätä ympärillämme olevaa pahuutta, mitä me tänäkin päivänä joudumme katselemaan, kuuntelemaan ja näkemään, niitä ei voi millään selittää niin kuin puhumalla tapahtumista ja olosuhteista. Meidän täytyy muistaa, että Raamattu kertoo, että kaiken tämän takana on persoonallinen paha. Pahuuden voima. Ja tämä kaikki tulee pahuuden lähteestä. Mutta, niin kuin Paavali sanoo tässä, mutta kaikissa näissä me saamme jalon voiton. Kristuksen kautta me olemme jaloja voittajia. Sinä ja minä myöskin. Niin kuin Paavali oli. Me olemme ylivoimaisia voittajia. Me olemme enemmän kuin voittajia. Hallelujaa. Ja tämä oli Paavalille täysin varma asia. Niin kuin hän jakeessa 38 sanoo, minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ja niin edelleen Paavali jatkaa. Se ei ollut Paavalille mikään haave, se ei ollut mikään toivekuva tai joku tämmöinen unikuva. Ei. Kysymys oli Paavalin kohdalla lujasta ja koetellusta varmuudesta, ilman mitään epäilyksen häivääkään. Ja näin se saa olla kuule meillekin, kun me olemme Herrassa ja hänestä kiinni pidämme. Paavali sanoi, että kuoleman pelkokin oli poissa. Ja elämä. Sinällään elämäkin voi aiheuttaa monenlaisia vaikeuksia. Mutta elämäkään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei elämän taakat, pettymykset, tappiot, ongelmat. Niistäkin huolimatta, niin nekään eivät voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Vaikka joutuisimme kokemaan yksinäisyyttä, hylkäämistä, Jumalan rakkaus on aina kanssamme. Vaikka sinä koet olevasi yksinäinen, mutta muista se, kun sinä olet Jeesuksessa, Kristuksessa, sinä olet koskaan et ole yksin. Hän on aina sinun kanssasi. Ja nämä ääriulottuvuudetkaan, korkeus, syvyys, ei mikään eikä kukaan voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Mulla on tällä Raamatun välissä ollut, miten kauan liekkään, tällainen lehtileike. Tämä on sanalehdestä, joskus kauan sitten leikkasin tämä. Ja tämä oli niin hyvä, että se on siellä säilynyt sitten minun matkoillani. Ja tässä sanotaan tällä tavalla, tai tässä on tämmöinen hieno taulu, huoneen taulu. Mä en tiedä, näkyykö se sinne perille. Tässä sanotaan, että rakkaus ei väsy. Ja tämän on eräs pastori tämmöisen hengellisen kirjoituksen kirjoittanut. Ja hän kertoo tässä mielenkiintoisen asian tästä huoneen taulusta, tämä rakkaus ei väsy. Tämä on sellainen huoneen taulu. Ja hän kertoo tässä sillä tavalla, että tuo taulu, johon on kirjautunut sanat rakkaus ei väsy, se on erään perheen isoäidin valmistama huoneen taulu siskolleen. Ja se on sitten tuossa suvussa mennyt eteenpäin. Ja nyt se on suvun nuoren tyttären kodin seinällä. Tuo tytär on naimisissa, heillä on lapsia, hänellä on ihana mies ja näin edelleen. Ja tämä pastori kertoo tästä huoneen taulusta. Hän kysyy, tämä pastori tapaa nimittäin tätä nuorta perhettä, hän kysyy tuolta perheen äidiltä, kun tämä taulu on ripustettu sinne heidän keittiönsä seinälle, niin hän kysyy tuolta perheen äidiltä, että onko tuo sanoma totta teidän kodissanne, että rakkaus ei väsy. Niin tuo äiti vastaa sitten tälle pastorille näin. Minusta tuntuu usein, että se ei ole totta. Ei varsinkaan silloin, kun lapset ovat valvottaneet yöllä, on ollut pyykkipäivä ja tiskit on tiskaamatta. Ja sitten tuo nuori äiti eräänä päivänä ehdottaa miehelleen, että siirretään tuo taulu täältä keittiöstä tuonne olohuoneen puolelle. Sinne se sopisi paremmin kuin tänne keittiöön. Niin tuolla nuorella rouvalla oli fiksu, viisas mies. Miehetkin voi olla joskus viisaita ja fiksuja. Ja tämä mies sanoo puolisolleen näin. Annetaan taulun olla vaan siinä, tässä keittiön seinällä. Rakas vaimoni, sinun pitäisi muistaa sellainen asia, että sinä et olekaan tuo täydellinen rakkaus. Sinä olet minun vaimoni. Ja sinulla on oikeus väsyä. Mutta on olemassa rakkaus, joka ei väsy. Ja Jumala on tuo rakkaus, joka ei koskaan väsy. Ja silloin, kun sinä olet, rakas vaimoni, väsynyt, niin on hyvä, että tämä taulu tässä keittiön seinällä muistuttaa sinua tästä. Jumalallinen rakkaus ei järky koskaan. Siihen sisältyy iankaikkisuus ja rakkaus pysyy aina. Rakkaus ei koskaan häviä. Aamen. Ja siunattua pääsiäisen jatkoa teille kaikille.